halkani waa Washington laanta af Soomaaliga V O A oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah afyimada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 16-ka bisha February 2017. Idaacadda Caawa waxaa idiin daadahinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aan idaacaddeenna idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta si rasmi ah xilka ula kala wareegay. Madaxweyne Farmaajo ayaa taariikhda ku tilmaamay sida ay xil wareejintu u dhacday.
Waa maalin taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka meel kasta ay arkayaan sida aan isugu wareejinayno nidaamka iyo dowladnimada. Runtii waa maalin taariikhi ah.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan digniino ku aadan halista abaaraha Soomaaliya oo sii xoogaysanaya.
abaartan iyo tii dhacday sanadkii 2011 waxay ku kala duwan yihiin intii 2011 ay ku xooganayd meel gaar ah. Sidoo kale, markaan barbar dhigno abaartii 2011, middan waxaanu ka cabsi qabnaa in tirada dhimashadu ay korodho.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan hoobiyaal ku dhacay meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya wax yaran kadib markii ay dhammaatay munaasabadii xil wareejinta. labada madaxweyne waxaana ku dhaawacmay labo walaalo ah oo caruur ah ayaa ku dhintay madaaficdaas.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
maalin kadib kulan ay aqalkacad ku yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa haatan la filayaa in guddiga senatka qabanayaan kulan dhegeysi ah oo lala yeelanayo danjiraha Mareykanka uu joogi doono Israa'il. guddiga senatka u qaabilsan arrimaha dibadda ayaa maanta la filayaa inay su'aalo weydiiyaan garyaqaan David Friedman oo aad u taageera deegaamaynta Israa'il islamarkaana u ololeeya in safaaradda Mareykanka ee ku taala Tel Aviv loo raro magaalada Qudus. ilaashan danjiro oo hore oo uga soo shaqeeyay dalka Israa'il oo ay magacaabeen maamuladii soo maray Mareykanka ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa waraaq u diray guddida cadaaladda iyaga oo sheegay in danjiraha cusub ee loo magacaabay Israa'il uu wato go'aano aad xagjir u ah.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay si niyad sameeya u difaacay la taliyihiisa dhinaca amniga qaranka todobaadkan iscasilo, isagoo sheegay in Michael Flynn uu dhibana u yahay sifo sharci daraa oo hay-adaha sirdoonka waddanku ay u dusiyeen wadahadalkii uu la yeeshay safiirka Ruushka u fadhiya Washington islamarkaana loola dhaqmay si aad iyo aad cadaaladda uga fog. Trump oo xilligu hadalkan jeedinayay ay shir jaraa'id ku wada jireen ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaanan xusin sababta uu ugu dirqiyay in uu iscasilo Flynn oo 24 maalmood oo keliya xafiiska joogay, waxaana uu xusay in saraakiisha dusiya wadahadalkan dhinaca telefoonka ku dhex maray. Flynn iyo safiirka Ruushanka ay isku dayayeen in ay ku qariyaan guuldaradii xisbiga dimuqraadiga ay u soo hoysay Hillary Clinton.
xogayaha cusub ee arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta ka qayb galaya mid ka mid a kulamadiisii ugu horreeya caalamiga ahaa. xogayaha ayaa ka qayb qaadanaya wadahadalada dalalka hodanka ah ee loo yaqaano G20. kulankan ayaa ka dhacaya dalka Jarmalka, waxaana kasoo qayb galaya wasiirada arrimaha dibadda ee 20-kaasi dal. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa uu u qorsheysan inuu kulamo gaara la yeesho wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Britain, Turkiga, Talyaaniga, Kuuriyada Koonfureed, Jaban iyo Brazil. sidoo kale waxa uu la kulmi doonaa oo uu kulan muhiima la yeelanayaa dhiggiisa dalka Ruushka Sergey Lavrov.
booliiska dalka Maleeshiya ayaa sheegay inay soo xireen qof saddexaad oo lala xiriirinayo dilkii loo geystay walaalka ka weyn hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, kaasoo dhinaca aabbaha ay wadaageen. booliiska ayaa soo xiray haweeney 25 jir ah oo lagu magacaabo City Aisha taasoo haysata baasaboorka dalka Indonesia waxana laga aqoonsaday kaamirooyinka nabadgelyada ee garoonka caalamiga ee Kuala Lumpur halkaas oo toddobaadkan lagu dilay Kim Jong Nam. Booliska ayaa sidoo kale soo xiray nin la sheegay inuu isagu bixiyay warbixinada ku saabsan xariga haweeneydaasi. Arbacadii ayaa sidoo kale ciidamadu ay xireen haweeney kale oo iyaduna la sheegay in ay ku sugnayd xilligii uu dilka dhacay garoonka Kuala Lumpur International Airport, waxana magaceeda lagu sheegay Duan Tu Hung oo haysata dokumentiga safarka ee dalka Vietnam.
Halka digisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta xilka kala wareegay madaxweyne hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Xafladda xil wareejinta ayaa ka dhacday xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ee caasimadda Muqdisho. Madaxweynaha cusub ayaa sheegay inay maanta tahay maalin taariikhi ah oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkuba ay arkayaan sida ay xil wareejintu u dhacayso. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Madaxweynaha la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta xafiiska si buuxda ugala wareegay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo lagu wareejiyay galal ay ku jiraan dokumentiyada qaranka hadiida lagu soo gudoomay magaca Soomaaliyeed iyo calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Madaxweynihii hore Soomaaliya ayaa u mahadceliyay dhammaan hay'adaha dawliga la soo shaqeeyay 40 sano xilka u hayay.
Waa stepskeedi kamid tahay, waxaan rabaa marka inaan dadka Soomaaliyeed guud ahaan qaybaha kala duwan bulshada hay'adaha kala duwan dawladda dhammaan inaan ugu mahadceliyo 40 sano la soo dhaafay sidii wanaagsanayd ee dalkan uga soo shaqeeyeen ee waxqabadka weyn ee maanta aan ku naaloonayna ee sababay waxa maanta dhacay eventiga maanta dhacayay inuu dhaco sabab u ahaa dadkii ka soo shaqeeyo dhan ama dawladda dhexe joogan ama maamul goboleedyada iyo dalka qaybiisa kala duwan ha joogan aad iyo aad ayaan rabaa inaan ugu mahadceliyo oo aan iraado shaqada aad soo qabateen oo wanaagsanayd ayaa sababtay maanta meeshan wanaagsan inaan soo gaarno. Marka taas dadka Soomaaliyeed iyo hay'adaha dawladda ee kala duwan ee dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada leh ma hadaasaan u jeedinaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan hawshan waa hawl laga soo wada qayb qaatay waa ku mahadsan yihiin.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay munaasabadda xil wareejinta ayaa xusay in hannaanka xilka ay kula wareegeen ay tahay taariikh dad badan ay maanta daawanayaan.
Waa maalin taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka meel kasta ay arkayaan sida aan isugu wareejinayno nidaamka iyo dowladnimada. Runtii waa maalin taariikhi ah.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dowladdiisu ay tahay dowlad shacab, kana dalbada shacabku inay garab istaagaan dowladda si amniga iyo dhaqaaluhu soo laabto.
Dowladdani waa dowlad shacab, idinka iska leh, idinkaan dib idinku soo celinaynaa. Waxaan idinka codsanaynaa inaad la shaqaysaan dowladdan oo aad gacan siisaan idinka iska leh. Waxaan idinka rabaa inaad nagala shaqaysaan haddii noqoto canshuur aruurinta iyo dhaqaalaha, haddii noqoto nabadgelyada ina ilaashataan ayaa la doonayaa dowladdan. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dulqaado colaadda iyo abaaraha haysta.
Ugu dambeyntiina madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u mahadceliyay beesha caalamka doorkay ka ciyaareen taageerada Soomaaliya. Wuxuu si gaar carabka ugu dhiftay dowladaha ciidamada u soo dira Soomaaliya, isagoo xusay Soomaalidu inay dhisan doonto ciidamo qaran marna la sagootin doono ciidamada AMISOM iyadoo la xusuusan doono doorkay ka ciyaareen taageerada Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo beesha caalamka iyagana runtii gacan weyn ka geystay inay dowladdan meesha ay joogtayso ay soo gaarto. AMISOM iyagu naftigooda hawl badan bay meesha ka qabteen. Waxay ka difaaceen maxaan ku lahaa dhibaatooyinka iyo dagaalada joogtada ah garab ay ku siiyeen dowladda inay sidaas noqoto ay shaqeyso. Waa ku mahadsan yihiin kulli maxaan ku lahaa dowladaha ciidamada halkan ay joogaan. Waana wada shaqeyn doonaa haduu Ilaahay yiraahdo ilaa aan ciidamadeena dhisanno, kadibna iyagoo dee waalaheena oo taariikh waddankan geystay ama taariikh ku leh inay guryahooda ku noqdaan haduu Ilaahay yiraahdo. Waa inaan u mahadcelinno shacabka Soomaaliyeed, waa inuu mahadceliyaan ciidamadaas siiyay naftooda u horay naftooda. Maxaan ku raahdaa wax kasta oo bini aadam siin karo wax nafta ka weyn.
ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa salaan ka qaatay ciidamada Banbeeyda. Intaas kadibna wuxuu dib ugu laabtay xafiiska maanta taliyisa la wareegay ee aqalka madaxtooyada Soomaaliya, halka madaxweyne hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna uu gaadiid aan barneen uu ka raacay xarunta madaxtooyada isagoo ku biiray shacabka deegaansanaya caasimadda Muqdisho. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena hoobiyaal ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhaceen meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya wax yar kadib markii ay dhammaatay xafladii ay xilka ku kala wareegeen madaxweynaha cusub iyo madaxweynihii hore. Hoobiyaashan ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen laba caruur oo walaalo ah. Cabdi Fitaax Cumar Xalane, afhayeenka gobolka Banaadir, ayaa wariyaheena Jacfar Kuukaay uga waramay.
Meesha ay wax ka dhaceen waa meel yar ka fog madaxtooyada weeyaan. Hoobiya ku soo dhacay waa sax. Laba cunug oo sadiira ayaa ku dhintay goobta, dhaawac yarna wuu jiray oo dhammaantood lagu soo celiyay xaafadooda. Marka dhimashadooda waa intaas oo labadaas cunug ee faqiirka ah weeyaan. Baaritaankiya socda wixii kasoo baxa iyo jawaabta ay ciidamada ammaanku ka bixiyaan ayaan ka sugaynaa baaritaanka.
Way marka
ujeedku waa inaan kugu xaqiijiyo in labadaas cunug ee faqiirka ahay
meesha ay ku soo dhaceen hoobiyeyaashu ma noo sheegi kartaa?
Waa kuu sheegi karaa. Waa eriyada Cagadhiig la yiraahdo, degmada Warta Nabadda ku taala, oo madaxtooyadana ka fog ay ku dhaceen hoobiyeyaashu ku dhaceen. Sax maaha derbiga madaxtooyada ku dhaceen iyo waxyaabaha meediyu qorayaan. Waa Cagadhiig iyo inta u dhexaysa madaxtooyada ayay ku dhaceen hoobiyo ku dhacay guri shacab oo dad masaakiin ay degan yihiinna waa ku dhacay. Dhaawaca iyo dhimashaduna dhammaantood waa dad shacaba oo danyar oo weliba aada u danyar ayay dhibaatadu gaadhay. Labadaas cunug ayaana ku dhintay goob.
Xilwareejin baa ka dhacaysay maanta madaxtooyada oo madaxweynihii hore iyo madaxweynaha cusub ee xilka la wareegayay iyo mas-uuliyiin kaleba madaxtooyada ayay joogeen. Munaasabadaas miyaa lala damacsanaa hoobiyeyaashaas?
Ma dhihi karno. Cadowgu ujeeddo ma leh, kajeeddana ma leh. Way iska soo tuuraan mooyaane wax ujeeddaha uu leeyahay haba yaraatee ma jiraan. Ayadoon xilwareejin u jirin bay soo tuuri jireen. Marka waxa weeye waa dad wax ma garataa.
Waxaa jira warar sheegaya
ridayaan aan ogeyn meeshay ka ridayaan aan ogeyn. Dawaabtana waxaa laga rabaa ciidamada ammaanka in ay ka jawaabaan.
Sidaad ka dhawaajisayba waxaa jira warar sheegaya in madaxtooyada gudaheedana ay wax ku dhaceen. Wararkaasi maxaad nagala wadaagi kartaa?
Wax ka jira haba yaraatee adeer ma jiraan. Madaxtooyada anigaa joogay taakay ilaa iyo hadda aan kula hadlayaan madaxtooyada joogay wax haba yaraatee kusoo dhacay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Fitaax Cumar Xalane, afhayeenka gobolka Banaadir oo u waramaya wariyaheena Jacfar Kuukaay.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Af-Soomaaliga idaacadda V O A. Qaar ka mid ah hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya in bilaha Abriil iyo May ee soo socda ay dad badan oo Soomaali ah halis ugu jiraan inay u dhintaan abaarta haddii aan tallaabooyin degdeg ah oo naf badbaadin ah aan la qaadin. Sidoo kale digniintaas la mid ah waxaa jeediyey wakiilka Britain ee Geeska Africa Nicholas Kay. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Nairobi kula xiriiray ku-xigeenka madaxa xafiiska hay-adda caalamiga ee laanqayrta cas ee ICRC ee Soomaaliya, Daniel O'Malley, oo waxa uu wax ka weydiiyey abaarta Soomaaliya. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
Soomaaliya waxaa ka jira abaar baahsan oo saameysay dadka iyo dunyada, taasoo ka dhalatay roobab la'aan iyo dabaylihii El Nino ee gobolka xaalufiyey. Sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay ee gargaarka, 5 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar degdeg ah. Laakiin toddobaadkan ayaa waxaa isoo taraya saadaasha laga sii bixinayo halista abaarta ee bilaha soo socda. Daniel O'Malley waa ku-xigeenka madaxa xafiiska hay-adda caalamiga ah ee laanqayrta cas ee ICRC ee Soomaaliya.
The drought, I mean, in itself, it's been going on for some time. I think the problem is basically that now we've already had 2 consecutive
abaartu muddaba waa ay soo jiitamaysay, laakiin dhibaatada soo korodhay waxay tahay labadii xilli roobaad ee ugu dambeeyey ayaa haddana guuldaraystay oo aanay roobab badan di'in. Saadaashuna waxay tahay in xilli roobaadka soo socda ee Abriil iyo May in aan iyagana la filaynin in roobab lagu diirsado ay da'aan.
Daniel O'Malley ayaa sheegay in tirada dadka abaarta uga cararaya guryahooda iyo dhulka ay ku noolaayeen ay sii kordhisay toddobaadkii la soo dhaafay.
So what we've been seeing is that in essence in certain areas we've already been seeing that certain populations have been moving from rural areas to urban centers. This has been quite marked.
Nuxur ahaan waxaan arkayno ayaa ah in meelaha qaarkood dadku ay bilaabeen inay miyiga ka tagaan oo ay magaalooyinka u yaacaan, gaar ahaan gobollada waqooyi sida Bari, Sool, Sanaag iyo qaybo ka mid a Nuugaal iyo xitaa dhaqdhaqaaqyo la mid ah oo dalkoo dhan ka socda. Dalaggii oo aan si fiican u bixin beeraha iyo dadka oo abaarta ka qaxaya.
Soomaaliya oo ay macluul ka dhacday intii u dhexaysay sanadkii 2010 iyo 2011 oo ay ku dhinteen 400,000 qof ayaa haddana mar kale wajahaysa abaar foolxun oo markii ugu horreysay lagu dhawaaqay sanadkii 2015.
The drought actually in 2011 was more focused in certain areas and what we're seeing now and the predictions are that it's going to have a wider geographical coverage.
Abaartan iyo tii dhacday sanadkii 2011 waxay ku kala duwan yihiin intii 2011 ay ku xoogganayd meel gaar ah, laakiin hadda waxaan aragnaa dhul kii hore ka ballaaran juqraafi ahaan, taasoo walaac nagu haysa. Sidoo kale markaan barbar dhigno abaartii 2011, middan waxaanu ka cabsi qabnaa in tirada dhimashadu ay korodho iyo guurguurka dadku ay sii kordhaan bilaha Abriil iyo May. Cabsida ayaa xooggan, inkastoo la haysto waqti lagu furdaamin karo oo lagu yarayn karo saamaynta, gaar ahaan dhaqdhaqaaqa dadka, waayo dadka oo guurguura xilli abaareedka waxay u nuglayn kartaa dhibaatada ka dhalata.
Digniintan ayaa ku soo beegantay xilli Soomaaliya ay ku jirto kala guur siyaasadeed. Waxaa dhowaan baarlamaanka Soomaaliya uu doortay madaxweyne cusub, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, kaasoo maanta un lagu wareejiyey xafiiska madaxtooyada. Daniel O'Malley waxa uu sheegay inay ka rajaynayaan madaxweynaha cusub inuu hay'adaha gargaarka kala shaqayn doono sidii ay gargaar degdeg ah ugu fidin lahaayeen dadka abaartu ku habsatay.
It is true that this coming week the new president is going to come into office and we know that he's already expressed that the drought is a priority so with the only thing we hope is that
waxaan la soconaa in usbuuca soo socda uu madaxweynaha cusub xafiiskiisa shaqada ka bilaabo. Waxaa kaloo la soconaa in uu horey u sheegay in waxyaabaha ugu horeeya ee uu ahamiyadda saaraya ay ka mid tahay abaarta. Waxaan ku rajo weynahay oo aanu ka filaynaa inuu la shaqeeyo hay-adaha gargaarka. Fariinta guud ee ay ICRC direyso ayaase ah in qof walba uu la socdo halka xaaladdu marayso, qorshahana uu ku darsado sidii ay wax looga qaban lahaa arrintaas.
Dowladda Britain ayaa abaabulaysa shir caalami ah oo lagu qabanayo magaalada London bisha May ee soo socota, kaasoo uu sheegay wakiilka Britain ee Geeska Afrika Nicholas Kay in xoogga lagu saari doono ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliya. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in tallaabo degdega oo naf badbaadina loo baahan yahay shirkaasi ka hor. Qaramada Midoobayna waxay codsatay lacag gaaraysa $846 million oo dollar oo ay ku gargaarto dad ku dhow 4 million oo qof sanadkan 2017. Hay'adda Cunnada Adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo WFB-na waxayba sii bilowday mashruuc ay ku baxayso $26 million oo dollar oo ay ugu gargaarayso dadka abaartu ku dhufatay Soomaaliya. Soomaaliya oo keliya ma aha meelo kale oo dunida ah waxaa sii xoogaystay heer aan horey loo arag baahida loo qabo gargaarka cunno ee degdega ah. Waxaa macluul inay ka dhacdo sidoo kale laga digaya Suudaanta Koonfureed, Yemen iyo waqooyiga Bari Nigeria, gaar ahaan dhulka ay hay'adaha gargaarka aysan galaangalka u lahayn.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi inuu soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
معهدك هيريتيج الدراسات كسياسات ايا بارلمان كصومالي اوغو باقة اني سو ساران دستور قيمة ذا اونا اذيغ شعبك وربحين او معهدك ماان تسو سارا ايو كوشيغي ان اي كر جينيان حلبان نضعو سب سياسيين تهير فدرال اي هير قبل اي بلشاد رايدك اح اني اهمية سيان لما يستركا دستوركا وريهن جمال احمد عثمان ايا وريستي مرسل السنة او اها ايغا سيمكو حيغانك معهدك هيريتيج او كسوغن مقالة مقدشو
marka horta waxaan rabaa inaan wixir in eftimiyo dastuur sidiisaba waa dokumenti uu muhiimsan ee Soomaalida leedahay marka laga reebo Qur'aanka Kariimka iyo xadiiska Nabiga (alayhi salaatu wasalaam) marka dhanka dowladnimada waa dokumenti uu muhiimsan ee Soomaalida leedahay dastuurka wuxuu tilmaamaa magaca dalka wuxuu tilmaamaa xuduudiisa wuxuu tilmaamaa calanka wuxuu tilmaamaa cid madax u noqonaysa shuruudaha laga rabo sida mas'uuliyadda loo kala leeyahay madaxda qaranka ay u kala leeyihiin waajibaadka hay'adaha dowladda mid kasta xiriirka dawladda dhexe iyo kuwa gobolada iyo xuquuqda iyo waajibaadka muwaadinka ayadoo saas ay tahay haddana in badan oo dadka Soomaaliyeed ka mid ah 99% waa dhihi karnaa ma yaqaanaan dastuurka mana aysan akhrin oo waa waxa ugu weyn noloshooda saameyn kara marka anaga macalinka jahan waxaan isku dayay inaan raboorkan aan wixii awoodina aan ku soo koobno marka raboorka uu ka hadlayo ama dulmar uu ku suubinayo horta marka hore dastuurkii la qoray 60-kii oo aftida loo qaaday 2016-kii waxa kale oo haddana ka hadlay dastuurka hadda dalka lagu dhaqo oo qabyada oo loo baahan yahay in la qabyo tiro kaas oo aan weli hoos ugu degdegnay oo aan waxyaabo badan ka hadalnay oo ah arrimo weyn oo masiirka dalka ah oo ay siyaasiyiinta hadda xilka ka degay iyo kuwa federaalka ah ay intay meel isku soo xirteen ay ku heshiin waayeen haddana waan ayaan daro in dad aad u tira yar oo dastuurkii dalka isku koobay haddana ay ku heshiin waayeen arrimaha waxaa ka mid ah oo haykalka dowladda Soomaaliya muxayelinaysa madaxweyne ay ku xigeen mise sida hadda ay tahay oo lagu wareeray lagu intooday madaxweyne lasoo doortay oo haddana ra-iisul wasaare magacaabay awood badan leh oo haddana xilka qaadi karin madaxweynaha 2019-kii doornay ma shacabka doornay mise baarlamaanka shaqada labada aqal maxay noqonaysaa marka intaasaan anaga ku eegnay waxaan ka soo jeedinay talooyin
waxaad soo jeedisan in sidoo kale golaha shacabka kulamada ugu horeeya ama howlaha ugu horeeya ee horyaala aad ugu baaqdeen in ay noqoto sidii marinta dastuurkan oo shacabkana laga keeno baatiraadeen u noqdo dastuurkan mid shacabku waadiga sidoo kale waxaad doonaysaan in howlaha ugu horeeya ee baarlamaanku ay noqdaan kuwa diiradda saara dastuurkan maadaama sidaad sheegtay kulamo dhowr jeer hore dhacay lagu heshiin waayey dastuurka
ha anaga waxaan u aragnaa horta waxa ugu muhiimsan markii aan sheegnay ummadda waxa jiheeya waa dastuurka waa traffic light oo kale maaragtay waxa kale ciyaa dadka waa asaga anaga waxaan hadli ka dhiganay hadaan macad waxaan maqlaynay baryahan arfarmaajiga anaga waxaan leenahay dastuurkii hadda wuxuu leeyahay waa shacabka la yigeeyo marka baarlamaanka waxa ugu horeeyay qabanayaan nasiib wanaag saaka gudoomiyihii baarlamaanka gudoomiyaha aqalka sare labadaba nuqulka soo gudoonsiiyay ku xeynadooda iyo xaqiintii waa waxa ugu horeeya oo talaabta ugu horeeya maba shaqayn kartaa dowladda iyo xukuumadda haddaan dastuurkan la qabiltirin oo la dhameystirin waxaan u maynayaa in lagu dhibtoon doono sida hore loo dhibtoonay marka waa first priority waxa ugu horeeya
dastuurkan qabyada ah ee hadda Soomaalida ay ku dhaqanto waxaa jirta in dadka qaar ay ka cabanayaan meelaha qaar ay iska hor imaanayaan qodobada qaar marka degtid ayagu isburinaya waxyaabo fara badan baa ku jira oo laga yaabay in dadku ay ku abuurto jahwareer marka ma kula tahay in baarlamaankan iyo dowladdan cusub ay ku guuleysan karaan in ay waxyaabaha iska hor imaanaya khaladaadka iyo waxyaaba mugdi ku jira dhammaantood ay saxaan dabadeedna dastuurkan laga dhigo dastuur rasmi ah oo shacabka loo geeyo
aad ayaan ugu hanweynahay maxaa dhacay sidaan ognahay gudoomiyaha baarlamaanka hadda jooga oo lasoo doortay wuxuu ahaa guddigii loo diray inay soo xaliyaan mushaakilaadka dastuurka waana qeyb weyn ka qaatay aad baan uga mahadnay inaan shacabka Soomaaliyeed waa ogyihiintaas marka waan aaminsannahay annaga waxaan leenahay horta kow dastuurkan wuxuu ku shaqeyn karaa dastuur Soomaaliyeed in laga dhigo wuxuuna Soomaali ku noqon karaa horta kow ajaanibtan waxaan jahwareerin Soomaali ismu jahwareerin dadka Soomaaliland waxay ku heshiiyeen ay diyaad u soo dafaristeen ayaga qortay ayaa ku heshiiyey dadka Puntland sidoo kale wareerka ma taagna waxa kan hadda Muqdisho la wareerka uga taagan waxa waaye ajaanib ayaa maxaa gacanta u galay marka waxaan leenahay horta in ajaanibta laga waardiyo inay soo fargashan dastuurkan iyagoo hore dadka Soomaaliyeed maxaa uga fardhumna marka labaad waxaan leenahay marka Soomaalida in isku tashato dhaqaalaha ku baxaya dastuurkan أي سومالي بحيث هل هل دولار إيو شيلن كون شيلن الأرويو والسومالي معناها دستور كما كيف فهمته أيه قرن كرتا معانك وليه إقرارك وليه دستور مركو حاول دستور كسومالي أنا مالك شفته أو مركي لما لقيليو أو سومالي إيجاب كده فرته أو حلق اللقرية حلق اللقابينة حلق اللقابية ترية مركا سومالي دستور دقن كده يقيم كده كسليسن أي سمي ستو أدونك مركا سبعندي كده مركا أفضل الغاري أنا لا يتعلمي مركا وإن لقو وارديا قعمها أجنبي قاه يقد يو أنت يخبر نيروف ديسا ودنا قار عليه وإن دستور كينا يسوفر قسن مركو حاليه بارلمان كوكو بوليسان كراي أقل كسر أولنا أوليهين وقان كودن وكرسونا إنا أرنت أفقالان دونان أدن وكرسونا
أغاسي من كوحيين كماعدك هيريتيج مرسل سني أخذك تلفون كوغورم يوريا فيو إذا جمال أحمد أسمان قد قلس عطان والان تفصو مالقيد عدد فيو إيه حتى نريق استيال أن كودن صنعتك فنانك حبيب الشرابي
qaybihi ka hara idaacaddeenna ayaan markana gudagelaynaa dhegaystayaal qodobada aad ku maqli doontaan qaybtan labaad waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa ururka boko xaraam ee argagixisada ka jira dalka nigeria waxaa kula aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo wargeysadii waxyaabihii ay ka qoreen geeska afrika iyo dabcan qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka qodobadii ugu waaweynaa
maalin un kadib kulan ay aqalka cad ku yeesheen madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa guddida senatku waxay qabanayaan kulan dhegeysi ah oo ay la yeelanayaan danjiraha maraykanka u joogi doona israel guddida senatka u qaabilsan arrimaha dibadda ayaa maanta su-aalo weydiinaya garyaqaan david friedman oo aada u taageera degaameynta israel islamarkaana u ololaya in safaaradda maraykanka ee haatan ku taala tel aviv loo raro magaalada quds
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacadii shalay si niyadsamiyay u difaacay la taliyihiisii dhinaca amniga qaranka oo toddobaadkan iscasilay isagoo sheegay in michael flynn uu dhibano u yahay sifo sharci daraa oo hay-adaha sirdoonka waddankaasi ay u dusiyeen wadahadalkii uu la yeeshay safiirka ruushka u fadhiyay washington islamarkaana loola dhaqmay si aad iyo aad cadaaladda uga fog trump oo xilliga uu hadalka jeedinaya ay shir jaraa'id oo wadajira qabanayeen ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu ayaan xusin sabab ugu dirqiyey uuna markaasi inuu iscasilo flynn uu ugu qalqaaliyey oo 24 maalmood oo keliya xafiiska joogay
xogeyaha cusub ee arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka rex tillerson ayaa maanta ka qayb galay mid ka mid a kulamadiisii ugu horreeyey caalamiga ah xogeyaha ayaa ka qayb qaatay wadahadallada dalalka hodanka ah ee laysku yiraahdo G20 ama G20 kulankan ayaa ka dhacay dalka jarmalka waxaana kasoo qayb galay wasiirada arrimaha dibadda ee 20-kaasi dal xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxaa u qorshaysan inuu kulamo gaara la yeesho wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka britain turkiga talyaaniga kuuriyada koonfureed jaban iyo weliba braziil
booliiska maleeshiya ayaa sheegay inay soo xireen qof saddexaad oo lala xiriirinayo dilkii loo geystay walaalka ka weyn hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un kaasoo dhinaca aabbaha ay wadaagaan booliiska ayaa soo xiray haweeney 25 jir ah oo lagu magacaabo siti aisha taasoo haysata baasaboorka dalka indoneesiya waxaana laga aqoonsaday kaamarooyinka nabadgelyada ee garoonka caalamiga ee kuala lumpur halkaasoo toddobaadkan lagu dilay kim jong nam booliiska ayaa sidoo kale soo xiray nin la sheegay inuu isagu bixiyey warbixinada ku saabsan xariga haweeneydaasi
habeen wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington idaacadda v o a ayaa dhowaan heshay fiidiyo ay iska soo duubeen kooxda boko xaraam ee dalka nigeria fiidiyoga ayaa muujinaya falalka argagaxle ee kooxdu ka geysato gudaha dalkaasi haddaba v o eda ayaa 4 warbixinood ka diyaarisay fiidiyogaasi qaybtii koowaad intiini fursadda u heshay waxaad ku dhegeysateen idaacaddeeni galabta haatanna kusoo dhawaada qaybta labaad waxaa soo turjumay oo halkan kasoo jeedinaya maxamed colaad xasan
halkani waa bannaanka tuulo fog oo ku taalla waqooyiga bari nigeria maleeshiyada boko xaraam ayaana weerar u diyaar garoobaysa bartilmaameedku waa xeryaha ciidamada oo ay difaacayaan taangiyo iyo hub culus tan iyo sannadii 2003 kooxdan argagixiso waxay weeraro badan oo il-adeegnimo ah ay ku qaadayeen baro dowladeed iyo kuwo shacab oo ku yaalla kuna baahsan waqooyiga bari nigeria in ka badan 18,000 oo qof ayaa lagu dilay dagaalka kuwa oo isugu jiray askar argagixiso iyo shacab aan waxba galabsan fiidiyogan oo ay duubtay boko xaraam laakiin aan horay loo daawan waxaa si gaara u heshay v o eda waxa uu bixinayaa muuqaallo aan horay loo arag oo ay ka mid yihiin weerarada ay boko xaraam geystaan iyo cawaaqibka dhimasho ee ka soo gaara shacabka nigeria ee ku nool goobaha colaadaha sida ka muuqata muqaalada yah gacmeedka lagu qaaday VOA da waxa ay aaminsantahay in weerarkan uu ka dhacay magaalada la yiraahdo Banki oo ku taala aag ay Boko Haram ka hawlgalisay dabiyaqadii sanadkii 2014 ilaa iyo 2015 dagaalka ka hor dagaalyahanada ayaa isoo urursaday iyagoo sita qoryaha baasuukiyaasha iyo qoray gacmeedyada darandooriga u dhaca badankood waa dhalinyaro qasab looga soo askariyay tuulooyinkooda si ay Boko Haram ugu biiraan qaarba da'dooda dhowr iyo toban jirada ku jira taliyashooda ayaa afka carabiga iyo luqadda maxalliga ee Kanuri ugu qudbeynaya si ay ugu diyaar garoobaan inay wax dilaan ama la dilo mid ka mid ah taliyashooda ayaa waxa uu ku leeyahay ilaahay waxa uu leeyahay shuhadada waxa ugu wanaagsan kuwa jiida jihaadka ku dhinta waa kuwa aan dabada jeedin ilaa ay ka dhintaan waan dilaynaa waynana dilayaan laakiin xusuusnaada inagu dhimashadeennu way ka duwan tahay tooda tarjumaadooda dhalan rogan ee diinta islaamka waxay qabtaa in qof walba oo aan islaam ahayn uu mudan yahay inuu dhinto afar taliye ayaa hoggaaminaya weerarkan waxaana laga soo diray taliska sare ee Boko Haram way dhaqaaqayaan kadibna waxay ku kala baxayaan deegaanada ku dhow xeradan military. Xeradan waa mid difaaceeda aad loo adkeeyay, waxaana ku geedaaman caratuuro, dhufaysi hoos loo qoday iyo derbi. Kameraman ama sawirqaade ka tirsan Boko Haram ayaa raaca dambe ee jiida dagaalkan ka duubaya muuqaaladan rasaas baa dhacaysa, kadibna jahawareer ayaa bilaabanaya. Rasaas culus oo jawaab ah ayaa ka soo dhacay saxirada. Rasaastu waxay soconaysaa ilaa iyo qorrax dhaca kadib way yara qaboobaysaa. Qaar ka mid ah kuwii weerarka soo qaaday ayaa qoys jooga oo rasaasta ka gabanaya, kuwa kalena meelaha ayaa iska socodaan. Muddo afar sanadooda, dagaalyahanada Boko Haram waxay cagta mariyeen xerya ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa Nigeria oo aan si wanaagsan u qalabaysnayn. Laakiin kuwa xeradan ku jira way loodin waayeen. Muuqaalka soo socda ee videogan, mintidiintu waxay bilaabayaan inay deegaanada ku dhow-dhow ku qamaamaan iyagoo dadka deegaanka weydiisanaya cunno, lacag iyo wax kale oo qiimo leh. Ninkan oo ay qabteen ayaa ku leh lacag iyo cunto midna ma haysto, xitaa taleefan ma haysto. Naxariis agtooda kama qorra. Ninkii su'aasha ay weydiinayeen iyo kuwa kaleba durbadiiba way dileen oo waa kuwan dhulka yaalla. Laakiin sheekooyinka noocana kuma cusba dhagaha dadka waqooyi bari ee Nigeria. Baad iyo dadkoo la iska dilo xukun la'aan waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay ku caanbaxday Boko Haram. Marka ay tuulo qabsadaanna waxay dadka wax ka weydiiyaan kuwa ehelkooda ah ee ka baxsaday magaalada. Ololaha gacanka hadalka ah ee Boko Haram waxa uu burburiyey nolosha dadka, wuxuu barakiciyey malaayiin qof, wuxuuna burburiyey kala dambayntii bulshada ee waqooyiga bari Nigeria. Qaybta soo socota ee taxanaheenna waxaanu ku eegaynaa sida diinta Islaamka loo qaloociyey si cudurdaar loogu helo saxariirinta dadka, ama haddaan si kale u dhigno loo afduubay Islaamka.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi inuu soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya Axmed Xasan Colaad.
Waan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa agoonta iyo caruurta derbijiifka ee daadsan wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho sida waxa looga qabo karo ama maamulka cusub ee uu horkacayo madaxweyne Farmaajo sida caruurtaasi ay u daryeeli karto. Dowladda hore ayaa hor u sheegay in caruurtaasi wax badan ay ka bedeli doonaan noloshooda, balse ilaa hadda waxaa muuqata in caruurti wali derbiyada magaalada Muqdisho ama wadooyinka ay daatsan yihiin agoon fara badanna ay jiraan. Xubinta dooda ayaan arrimahaasi ku eegi doonaa, waxaana igala qayb galaya Cabdiraxmaan Maxamuud Raage oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Habe, iyo Yuusuf Maxamuud Cabdulle oo isagana ah sharci yaqaan ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdiraxmaan Maxamuud Raage. Cabdiraxmaan, caruur badan oo waxaa jira agoon iyo derbijiif intaba isugu jiraan oo noloshoodu ay aad maaragtay u liidato, maamul cusub ayaa waddankii oo horkacayo madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inay ka hana qaadaan, maxay isleedahay wax way ka bedeli karaan nolosha caruurtaasi iyo agoonta intaba?
Waxaan isleeyahay inay wax weyn ka qaban karaan. Waxay ku xiran tahay siyaasadda marka uu la yimaado maamulkan iyo habka uu la dhaqmi lahaa maxay ahayd dadkan ciyaalkan yaryar iyo waxa kooskareeyo. Marka aniga waxaan qabaa saddex qeyba kooskareysa sideedaba dadkan derbiyada jiifto. dadku way kala duwan yihiin ciyaarka caruurta sideedaba. Caruurtu waxa weeye qaar waxa weeye waa agoon, qaar waxa weeye waalidiintooda isfuray, qaarna waxa weeye dhaqaale darri u geysa waxbarasho la-aanta ardayda dugsiga. Markuu viga iskoolka markuu iska bixin waayo administration-ka, marka maanta iskuulaadka waa arkaysaan $10 oo cunuga iskoolka markuu dhiganayo, ma awoodaan registration-koodi. $10 fee waxa ka sokeeya dharkii iyo registration kama wada. Marka baahidaas akoos kareyso sida islaamaha
oo aad markii inay soo kordhaan
marka taadi wax laga qabto oo fiiriyo maamulkaas markaas oo fiiriyo ama wasaaradda ku qaas markaas ay aragto oo umaleynaya in wax ka qaban karaan, laakiin hadii aysan si ay dib u eegin kuwa war maamulada hore waxba kama duwanaan doonaan.
Waayo waxaan siinayaa isla su'aashaasi Yuusuf. Yuusuf,
arintan waxa weeyaan agoonta ama ciyaalka ama caruurta derbijiifka mushkiladaha waaweyn ee ummada Soomaaliyeed ku habsaday iyo dhibaatooyinka ummada Soomaaliyeed qayb kamid ah weeyaan. Waxaana keenay maan isleeyahay kow, dowrkii xukuumadda dhexe iyo ummadan maamulki oo meesha ka baxay amni darradii timid, geeridii iyo maarati dadkii agoontoomay iyo mas'uuliyad darradii timid ayay waxaan ka dhasheen oo siyaabo kala duwan sida hadda walaalkay uu sheegay. Marka waxaan is leeyahay
haddii arrimahaas xal loo helin, marka waxa leedahay suurtagal noqon mayso,
haddii aan amniga waxba laga qaban way sii jiraysaa. Haddii aan ummadan maamulkeeda iyo dadka mas'uuliyadaha hayo aysan si wanaagsan oo mas'uuliyadii ay qaadeen aysan si daacad ah aysan uga soo bixin, waxa weeyaan qayb kastaba haddii aysan mas'uuliyadda qaaday aysan si toosa aysan u wajihin oo arintan cadaaladdi iyo xilkasnimada laga doonayo haddiisan la imaanin, waxaan aaminsanahay way sii jiri doonta arintan.
Waayahay Cabdiraxmaan, waa maqlaysaa Yuusuf wuxuu leeyahay waxaanu silsilad waayo oo isdaba taal. Marka haddaan amnigii dhaqaalihii noloshii dadka ama maamulkii waddanka aan la hagaajin, waxaan waa isdaba alay. Marka adigu waxaad ka fiirisay in maamulkan wax ka qaban karo oo noloshaas
amay wax ka qaban karaa, laakiin waxaa muhiim ah horta sida u jeedid adeega guud oo bulshada problemka jira dowladii hore way xalin waayeen. Waxa adeega guud oo bulshada sideeda waxaa gacmaha ugu jiraan shakhsiyaad ama qaybta waxbarashada ahaadaan ama wax walba ahaadaan. Qofka amnigii hadduu helo wuu noolaan karaa. Qofka cunuga yar maskiinka ah maanta waxa agoontoomay waa dhibaatada magaalada ka taalo nasiib darada oo Ilaahay oo waddankan dhexyaal aan wada arkayn way. Marka muhiim waxa ah waa inay sidii kuwii hore aysan naqan. Kuwii hore waxaa jirtay barnaamij, waxaa jira go to school dhihi jiray wax bartood waxba laga qabtay, waxba laga taataabtay, laakiin sidii la rabay ardayda waxbarasho uma helin.
Macnaheedu iskuulka aaday ardaydii barnaamijka
dib la xoojiyo oo wax laga qaban lahaa oo la sii dabageli lahaa ardaydan badanaa waa la xakameyn lahaa. Waxa ilmaha wax ahaayo hooyo maanta todoba cunug haysato, calaacinu $10 iskuulkeeda ma awoodo. Xaqiiqda ayaa fiican muqta. Hooyo waxay ku qasban tahay inay xoogaa tiraado
haduu
aqoon yahay duruufo kale xitaa aqoon kaliya fiirin hooy markay laba bac u dhibtay tirada maxay ay magaaladaas galo wax igu soo iibi midna nacay u dhibtay soo wareejiyay dad cunugu waxa way nolol kale arkaya oo si fudud wax ku heli karo ama boob haada ama dirbiga haada qol kale meeshii joogta markuu si zaaidaya mar walba way si saay fikirka aniga aan qabo taas way marka taa hadaan dib loo eegin wax barashadii gurigii amaanka waxa ka hor
waxbarashadii marka wax barashada waxa
wax barashada muhiim ah cunuga la saaro
marka marka maamulka hadii wax barashadu hagaajiyo wax way qaban karaan
la weyn qaban hadduu liba free ka dhigo liba free hadduu galo siiba aad dugsiyada hoose dhaxo kalato dugsiyada hoose dhaxo kalato inuu asaaska meesha ka soo kacaayo waa meeshaas bartii markay ay hooyada aqoon ha ahaado waxa ka sii xun labada waalido kala tagto waalidood waalido kala tagto cunugu uu dayacaya qof aqoonka uu ka daranaya kaas aqoonka marka hadaan maamul xakamayn ee hadii la yaqeenaan oo dawladeed aan meesha aan iimaan waxa isbedel kama iimaan karo
way maamulkan hadda wili kulli nidaamkiisi wili way dhimay yihiin marka maxaa looga baahan yahay inay caruurta si noloshooda wax loo qabtiyo aqoontii
horta walaalkay waxa weey arintaas mas'uuliyadda badan ba maamulkan horyaal arintan hadii aan u soo laabto waxaad moodaa dhowr jiha ayaa mas'uul ka ah mar ciyaalkan ama agoon ha noqdaan ama ciyaal kale oo si kale maartay nolosha uga dhacay ha noqdaane waxa mas'uul ka ah oo mas'uuliyad kula arinta ayada qoyska ay ka yimaadeen mas'uuliyad kale waxa jirta ah dhanka dawladda looga baahan yahay inay tirqoob ku sameeyso inay nidaamka guud ee waxbarashada dawladda in la hagaajiyo waxbarashada lacag la'aan laga dhigo isla markaana la xisaabtan qoyska laftiisa lagu la xisaabtamo waxaa jiri jiray oo aan dalkeena inta badan ka hirgelin ama hadda wadamada qaarkood laga hirgeliyey nidaam ku saleysan in canuga ama qofka kan aan isagu isxakameyn karin ee mas-uuliyadda naftiisa aan ku filnayn in lagula xisaabtamo cidda mas-uulka ah
cabdiraxmaan caruurtani sidii burburka u dhacaba marba marxalado kala duwan bay waddanka maaragtay uu soo marayay dowladdii horena aada bay u daryeeli jirtay oo waad ogtahay ma jiri jirin sida xilligaasi laga warahay inay soo bataan soo colaadaha iyo dhibaatooyinka iyo amni darada iyo duruufaha jira iyo sida hadda u tilmaamayo soo sidaa ma ah oo maamulka hadda adiga aa isleedahay waxbay qaban karaan haddiise wax qaban maxay ka qaban karaan isleedahay arrimahaas
maya waxaan waxa weeye horta waxay ku xiran tahay sida hore kuugu sheegay barnaamijka dawladda horta waa hadda waa dawlad cusub laakiin muhiim waxa ah hay'ada kale waxa jira oo caawiya maxay ahay dadka kan sidoodan waxa weeye adigu waxbay abuuraan laakiin wax ma dhammaystiraan cunugii way cusubinayaan iskuul yaroo adiga oo unformal iskuul iska ah iskuulkii ma soconaayo wax yar 3-4 bilood ka bacdi
ugu dambeyntii hadda waan aragnaa caruurtii oontii dhibaatooyinka haysta sidee markaa waxaasoo dhan loo wajahaya
horta waxaan isleeyahay kow waxaa weeyaan nolosha waxay ka bilaabataa dadku inay ammaan helaan dowladdana inay ammaanka wax ka qabato labo in la xisaabtan ay timaado oo laisla xisaabtamo oo hay-adaha dowladda qolo walba shaqadooda ay si waajiba waajibka saaran ay gutaan isla markaana lagula xisaabtamo waxaan qabaa hay-adaha cadaaladda in la xoojiyo waxaan kaloo qabaa arintan in si loo soo afjaro in la sameeyo gudiyo arintan khuseeyo iyo hay-ada si gaara arintan usoo afjaro diiwaangelin ku sameeyo wacyigelin ka sameeyo isla markaana wasaaradaha iyo hay-adaha ay khusayso ay isha ku hayaan iyadoo midda guud wax laga qabanayo si gaaran arintan xagga tacliimta hadday noqoto xagga la xisaabtanka iyo mas-uuliyadda sharci ee arintan ay ku saleysan tahay haddii noqotaba waxaan qabaa in arintan ay dowladda cusub wax ka qaban doonto insha allah haddayse wax ka qabanina ma rajaynayne waxaa weeyaan waa dhibaato soo jiitamaysa oo sii jiri doontay noqonaysa
aada umaadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen cabdiraxmaan maxamuud raage oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee habe iyo yuusuf maxamuud cabdulle oo isaguna ah sharci yaqaan labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsanyahay axmed xasan colaad oo inala socodsiinay doodaasi gaaban halkaad ka dhegeysanaysaanna waa laanta af soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa london kusoo diyaariyay wariyaheena ridwaan xaaji cabdiweli waxaana alaaba la soo jeediya axmed cali sheekh oo washington kusugan
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdi Wali, waxaana la soo jeedinayaa aniga oo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Axmed oo wargeyska New York Times ee ka soo baxa magaalada New York ayaa waxa uu warbixin ka qoray abaaraha ka jira Soomaaliya oo xilligan inta badan si weyn looga hadlayo guud ahaan dunida. Wargeysku waxa uu leeyahay ergeyga gaarka ah ee Britain u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay, ayaa waxa uu codsaday in wax laga qabto macluusha ka taagan Soomaaliya. Wargeyska ayaa qoray in boqolaal kun oo Soomaaliyeed ay qarka u saaran yihiin dhimasho bisha May haddii aan si degdeg ah wax looga qaban khatarta ka dhalan karta macluushaas. Sidaasi waxaa laga soo xigtay danjire Nicholas Kay.
Nicholas Kay oo la hadlayay wariyaasha ayaa sheegay in Britain ay aad uga walaacsan tahay digniinaha la xiriira macluusha ka taagan dalka Soomaaliya. Soomaaliya ayaa hore waxa uga dhacay macluul sanadihii 2010 ilaa 2011, waxaana xilligan ka taagan dalka Soomaaliya abaaro baahsan. Abaarahaasi ayaa markii ugu horreysay lagu dhawaaqay bishii Agoosto ee sanadkii 2015.
Sida laga soo xigtay Axmedow, xafiiska qaramada midoobay waxaa gargaar degdega u baahan dad lagu qiyaasay 5 milyan oo qof. Horaantii bishan waxaa laga digay in 3 milyan oo qof oo Soomaaliya ku nool ay wajahayaan dhibaatooyin iyo cunno yari, waxaana gabaabsi hadda ku jira wixii la cuni lahaa. 363,000 oo caruur ah ayaa iyagana la sheegay inay haysato nafaqo la'aan, isla markaana ay u baahan yihiin daweyn iyo nafaqeyn. Waxaana ka mid a caruurtaas 77,000 oo hadda ay soo ridatay nafaqo darro.
Wargeyska ayaa waxa uu qoray in dowladda Britain ay qorsheynayso in bisha May ee London ku qabato shir looga hadlayo sidii Soomaaliya ay u heli lahayd xasilooni iyo horumar xilliga foga. Hase yeeshee, danjire Kay ayaa qaba in xaaladda hadda jirta inay tahay mid degdeg ah oo u baahan in wax laga qabto. Xilliga la qabanayo shirka London ee bisha May waxaa dhici karta in aanu uga hadalno arrimaha la xiriira macluusha, waana xilli aan waxba la qaban karin. Sidaasi waxaa yidhi danjire Nicholas Kay, wakiilkii hore ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya.
Nicholas Kay oo sii hadlaya ayaa wargeysku waxa uu sheegay in uu yiri in xilligaasi ay dhici karto in boqolaal kun oo qof ay dhintaan ama ay qarka u fuulaan dhimasho. Afhayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa sheegay in looga baahan yahay madaxweyne Farmaajo inuu ahmiyadda koowaad siiyo sidii looga hortagi lahaa abaaraha, iyo ahmiyad siinta sidoo kale in laga hortago macluusha.
Hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa codsaday in sanadkan 2017 loo baahan yahay lacag gaaraysa 864 milyan oo dollar si caawimaad loogu fidiyo dad gaaraya 3.9 milyan. Hase yeeshee, loo baahan yahay lacag dheeraad ah oo looga hortago in xaaladdu ay faraha ka baxdo. Bisha aynu soo dhaafnana waxaa hay-adaha cunnada ee qaramada midoobay ay daaha ka rogeen mashruuc ku kacaya 26 milyan oo jawaab u noqon kara abaaraha ka jira dalka Soomaaliya.
Aan u gudubna Axmedo, wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa isna magaalada Nairobi ayaa qoray in Soomaaliya ay yeelatay madaxweyne cusub oo ay si wada jira u doorteen labada aqal ee baarlamaanka oo uu ka kooban yahay baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo ay goobjoog ahaayeen doorashadaas dad ka socday bulshada caalamka. Wargeyska ayaa soo xiganayay madaxa ciidamada AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya, danjire Francisco Madeira, oo u hambalyeynaya madaxweynaha la doortay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, waxaana uu u rajeeyay in uu dhanka saxda ah ku hoggaamiyo mustaqbalka wanaagsan ee Soomaaliya.
Danjire Francisco ayaa sheegay in inkastoo ay jiraan caqabado, haddana Soomaaliya ay ku guuleysatay dhammaystirka doorashooyinka dalkaasi ka dhacay. Wargeysku waxa uu sheegay in Soomaaliya ay hadda leedahay baarlamaan cusub, inkastoo aan la gaarin doorasho hal qof iyo hal cod ah oo aysan Soomaaliya ka dhicin sanadkan. Waxaase muuqata in aas-aaskii doorashooyin lagu gaari lahaa la dhigay, Soomaaliyana ay qaaday dariiq ay ku gaari lahayd doorasho qof iyo cod ah sanadka marka uu noqdo 2020.
Wargeyska ayaa mar kale qoray in madaxa AMISOM uu u hambalyeynayo dadka Soomaaliyeed. Wargeysku waxa uu leeyahay doorashada madaxweynenimo ee dalkaasi lagu soo gebagabeeyey waxa ay timid sannado badan kadib markii dalkaasi Soomaaliya uu soo maray xasilooni darro, colaado sokeeye, abaaro isxigxigay, iyo rabshado ka dhashay xagjirnimada iyo argagixisanimada. Wargeysku waxa uu qoray in la hubiyey ammaanka doorashooyinkii dalkaasi ka dhacay guud ahaan, iyadoo ay si wada jira uga qayb qaadanayeen ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa midowga Afrika.
intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo axmed cali sheekh oo ku sugan washington iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo london ku sugan sidaas iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafna wargeysyadii iyo ridwaan iyo axmed sheekh halkaad kala socotaana waa v o a washington kaalmihii sugaantaan soo gaarnay xuseen hay
waxaan ku raaxaysan doonaa heeskii halku dhigiisu ahaa nahirus
talow matii maantee kheligeeda ah
bal farsamayaqaanka inuu sheegi doono
kalgacalkiiyo nafteyda codka macaan ee fanaanada maandeeq aanu intaasi ku dhaafnay heestii nairus iyadaa gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeennii waa xuseen iyo falastiin oo idin leh nabadgelyo